FM nisselmu l-kom u nil-għakom għal-program miħor fil-sensila ċina xena fil-mkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente u miħaj Slim Buħanġar. Illum għanna program differenti għax sen id-dedikawħa għal teknika ċinematografika ferm importanti, il-flashback. U sen għamlu riferiment għal żewġ films li propju jużaw din it-teknika, Salvatore Giuliano ta' Francesco Rosi tal-1962 u Manchester by the Sea ta' Kenneth Lonergan tal-2016. Id-definizzjoni ta' teknika flashback, Gloria?
Għanna tu definizzjoni sempliċi. L-inserzjoni ta' avvenimenti li mhux kronoloġiċi mill-passat għalġo l-istruttura per eżempju ta' storja fil-prezent. Jiġifieri għandna l-element ta' temporalità il-passat illi jidħol jew bħala memorja sa naraw ftit, jidħol fil-prezent, jiġifieri il-linearità ma tibqax isseħ, imma jkun hemm din l-inserzjoni tal-passat ġo l-preżent.
U l-etimoloġija tal-kelma?
Issa dinha importanti ħafna u ħanagħmel riferiment is-semmija tagħna li vera jixtieq u jaqraw iktar fuq il-flashback. Dan huwa ktieb ta' Maureen Turim. Ilu li ħareġ, imma nħoss li baqa wieħed mill-aħjar kodba fuq il-flashback. Ħareġ fl-1989 u jismu Flashbacks in Film, Memory and History. U xi tajt, tidħol fl-etimoloġija tat-terminu. Tajt illi flashback il-kelma titwilet fil-bidu tas-seklu 19. U il-kelma hija marbuta ma' nozzjonijiet moderni ta' veloċità, moviment, enerġija, ir-relattività tar-rapporti bejn l-ispazju u t-temporalità u wkoll il-proċessi mentali. U jitajt illi flashback, hija din interessanti, flash, jekk tara l-Oxford English Dictionary, flash oriġinarjament, tfisser ħarsa, a quick glance, jew inkella xi ħadd li qed iħares, pereżempju he flashed his insolent eyes, tagħmel riferiment għal eżempju ieħor. U mbagħad tagħmel Maureen Turim tagħmel riferiment dejjem għall Oxford English Dictionary, illi jgħid illi flashback fiċ-ċinema hi xena illi a scene which is a return to a previous action in the film, jiġifieri tmur lura għall-azzjoni illi ġrat qabel. U x'inhu l-verm interessanti għax inti tista' tgħid li insomma il-flashbacks kienu jeżistu anke fil-letteratura, assolutament. Imma bħala terminu beda jintuża fiċ-ċinema. U mbagħad fil-letteratura hekk qed tgħid jiġifieri din l-istudjuża u naqbel assolutament it-teknika tal-flashback. Ġa kienet tintuża fil-letteratura, fit-teatru, qabel iċ-ċinema, imma l-etimoloġija tal-kelma hija ċinematografika. U qed tagħmel riferiment għall-abilità tal-ċinema illi toħodna lura fil-ħin imma b'veloċità qawwija. Dik li importanti, jiġifieri għandna time machine toħodna lura fil-passat b'veloċità straordinarja. Imma ovvjament il-flashbacks kienu jeżistu, għandna nagħmel riferiment għal poeta li vera nħobb, Francesco Petrarca, l-kanzoniere. Kif jibda il-kanzoniere? L-ewwel sonnet, l-ewwel poezija tiegħu hu qed jitkellem fuq in-nifsu u qed iħares lejn il-passat tiegħu u qed jgħid ara kemm hemm il-żbalji fil-passat tiegħu u qed jgħid di meme deżmu me komi vergogno b'din l-alliteration qed jgħidilna jiena nistħi minni n-nifsi jien tal-lum inħares lejn il-Petrarca ta' 30 sena ilu, ġifri flashbacks kienu jeżistu, imma l-etimologija tal-kelma i etimologija ta' origini cinematografici.
Il-film Salvatore Giuliano u t-teknika tal-flashback, Gloria, għidinna l-ewwel minn kien Salvatore Giuliano?
Aħna kemm il-darba kif taf semmejna l-film Salvatore Giuliano ta' Francesco Rosi, dan huwa film straordinarju, jibqa l-akbar film li qatt inħadem fu il-kriminalità organizzata ħareġ fl-1962 ħarġu ħafna u ħafna films taljani fuq il-kriminalità organizzata imma jibqa indubjament il-film kanoniku fuq il-kriminalità organizzata iktar speċifikament jiġri fuq il-mafja wkoll. Salvatore Giuliano kien bandit, a bandit, ma kienx mafjuż importanti. Jiġifieri kien kriminal illi jopera bin-nies ta' madwaru. U meta kellu 20 sena biss qatel karabiniere u bdiet minn hemmhekk il-karriera tar-re di Montelepre kienu jsejħulu r-re di Montelepre. U kien hemm leġġenda din hija verament leġġenda su Robin Hood għaliex hemm il-myth ta' Salvatore Giuliano illi kien jisraq mis-sinjuri biex jagħti lill-fqar. Il-ħajja tiegħu komplikata ħafna. Ħansemmi l-1947 illi kien koinvolt f'wieħed mill-iktar massakri orrendi illi mietu ġo fih 11 persuna, Portella della Ginestra, fl-ewwel ta' Mejju, dejjem fuq ir-Raj u fuq channels kollha televiżivi dejjem jikkommemoraw appuntu l-massakru tal-Portella della Ginestra fejn kien koinvolt Salvatore Giuliano ma nafux eżattament kif jibqa' misteru fil-qtil ta' dawn il-dimostranti li kienu kfen paċifiċi. Fl-1950 jinstab il-katavru tiegħu ġo bitħa f'Castelvetrano u għadna sallum ma nafux eżattament kif inqatel min qatlu. Nafu illi kien koinvolt il-kuġin tiegħu Gaspari Pixxotta, illi il-mafja kienet ukoll koinvolta, il-verżjoni tal-karabinieri dik uffiċjali hija verżjoni illi mhijiex veritiera, jiġifieri misteru kbir. Salvatore Giuliano jibqa' wieħed mill-ikbar misteri tal-istorja taljana tas-seklu illi għadda.
Biex norbtu ftit ma dak li konna qed ngħidu Gloria, allura kif tintuża l-flashback?
Di importantissimu. Dan huwa film ferm kumpless u bbażat kollu kemm hu fuq sensiela ta' flashbacks u flash forwards. Kif jibda? Il-film jibda b'overhead shot fuq il-katavru ta' Salvatore Giuliano f'din il-bitħa f'Castelvetrano. Mbagħad x'jiġri, jiġri jinstab il-katavru tiegħu hemm il-ġurnalisti, hemm il-pulizija, 1950. Mbagħad eżatti wara x'għandna. Għandna flashback. Immorru lura fl-1946. Mbagħad nerġgħu immorru lura il-qudiem. Nibdew immorru f'dan il-film minn l-ewwel nibdew bl-1950 u mbagħad immorru lura 5 snin qabel meta jkun hemm dimostrazzjoni tal-isqallin illi jridu l-indipendenza tal-isqallija mill-qbija tal-Italja. U mbagħad fit-tielet sekwenza x'għandna nerġgħu mmorru lura fl-1950 f'Castelvetrano u l-pulizija qegħdin jittrasportaw il-katavru ta' Giuliano fl-obitorju. U mbagħad nerġgħu mmorru lura fl-1946, jiġri għandna dawn il-temporal shifts, il-kronoloġija dan mhuwiex film illi jissegwi kronologija lineari ma jitfana lura u l-qudiem, lura u l-qudiem biex jinstiga lill l-ispettaturi jagħmlu kollegamenti bejn avvenimenti illi forsi apparentement mhumiex ikkollegati.
U kif jiddeskrivi Rosi din it-teknika li juża?
Din importanti għax Rosi jgħid illi u juża l-flashback mhux biss għall-aspett temporali għaliex il-flashback is-soltu kif jintuża. Ejja naħsbu fuq ħafna films fejn għandna l-flashback, ħafna drabi konna dissolve, fade out u fade in, u jkollna pereżempju personaġġ qed jiftakar fil-passat tiegħu xi memorja, jew inkella avveniment storiku jmorru lura fil-passat. U b'hekk ikonna il-gaps jew informazzjoni li hija nieqsa u qed tiġi kkolmata dil-informazzjoni, il-flashback qittina informazzjoni fuq dak li ġara fil-passat u tajna nifmu il-preżent. Rosi jagħmel bil-maqlub. Permezz tal-flashback u x'jgħid, jgħid li rid jikkomunika lill-pubbliku l-impossibilità illi tasal għal soluzzjoni u għal verità. Għalhekk dan huma il-flashbacks jintużaw mhux biss, anzi mhux biex ituna xi informazzjoni fuq dak li ġara fil-passat imma biex jiddiżorjentawna. Dan huwa film li jiddiżorjentak u l-flashbacks jintużaw appuntu biex jikkomunikaw il-fatt illi aħna ma nafux eżattament x'ġara, aħna ma nafux eżattament x'tip ta' kolluzjoni kienet teżisti bej Salvatore Giuliano u il-mafja u anki il-karabinieri. U dana kollu permezz tal-flashbacks u l-flash forwards. Immorru lura l-qudiem, lura l-qudiem, imma mmorru lura mhux biex nifmu il-preżent, mhux biex nitfaw dawl fuq il-preżent, imma anzi biex nindunaw illi il-preżent aħna mhux se nifmu. Ħalla volja mmorru lura fil-passat, imma xorta għandna bżonn nagħmlu dawn il-kollegamenti.
Ġifieri dan huwa l-effett tal-flashback fil-film ta' Rosi, Gloria.
L-effett tal-flashback aħna għandna passat, il-preżent u l-futur aħna nippruvaw noħorġu jew nikkreaw xi forma ta' linearità temporali. Hawnhekk ma l-ebda linearità u nippruvaw nistabbilixxu dak li jiseħħ historical causality, dik dak il pereżempju x'ġabet dik il-gwerra, x'ġabet il-qtil, x'wassal għall-qtil ta' Salvatore Giuliano, x'wassal għall-violenza f'dik id-dimostrazzjoni ta' Portella della Ginestra. Il-flashback minflok mattina risposta għal dawn il-mistoqsijiet x'tagħmel forsi tina forma ta' risposta imma tqajjem iktar mistoqsijiet u iktar domandi. Ġifieri minnaħa qegħdin nifmu iktar x'qed jiġri. Imma minnaħa l-oħra qegħdin nikkreaw jew qegħdin naraw ħafna iktar u iktar dubi u qatt mhux naslu għall-verità.
Ħanieqfu għall-silta qasira mużikali u wara ngħaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum Manchester by the Sea. Allura, għal-programm tagħna kif għednilkom aktar kmieni ħaniddiskutu film aktar riċenti ta' l-2016 Manchester by the Sea. Xejdinna l-plot, Gloria.
Eżattament, aħna qegħdin għamilna qabżanki aħna temporali mill-1962 għall-2016 biex naraw din it-teknika kif tintuża. Ma naraw ftit il-plot ta' dan il-film. Boston, Massachusetts, Lee Chandler huwa handyman. Handyman solitarju, kwiet, ikkontrollat, imma mbagħad imur f'bar u jiżvoga u jibda jiġġieled bla ebda motivazzjoni. Isir jaf illi ħoh il-kbir Joe miet, kondizzjoni b'heart condition, u imur lura f'Manchester by the Sea, fej jgħix appuntu ħoh u fej kiberu wkoll. F'Manchester by the Sea ikun hemm it-tifel ta' ħuh Joe għadu teenager Patrick u jsir jaf illi ħuh il-kbir Joe xtaq illi jieħu ħsiebu appuntu li jsir il-guardian ta' Patrick. Imma li ma jħoss illi jista' jkun responsabbli. U għandna sensiela ta' flashbacks li s-sa nitkellmu fuqhom illi jispjegaw għala dan il-bniedem huwa daqshekk solitarju, daqshekk magħluq, daqshekk irriservat u b'mumenti ta' violenza distruttivi sal-aħħar.
Ġifieri nistgħu ngħidu li għandna film pessimist u hekk, Gloria?
Għandna film totalment pessimist. Imma interessanti permezz tad-dialogu għanna u koll momenti komiċi, imma momenti komiċi, per eżempju, Joe ħajkollhom ma jistgħux jitfnuh, se jkollhom ipoġġu ġo freezer, u hemm ċertu element anki ta' assurdità f'dan il-film kompletament pessimist, kollox imħabba din l-script, din l-screenplay eċċezzjonali. Ħanagħmel riferiment għal review ta' Nick Pinkerton li ħarġet f'Sight and Sound u jgħid illi dan huwa film illi hu wholly untouched mill-ottimizmu, għax aħna mdorrijin il-films hollywoodjani, illi fl-aħħar ikun hemm element ta' riżoluzzjoni, illi forsi ikun hemm element ta' ottimizmu, hawnhekk le, hawnhekk għandna film brooding, għandna film pessimist, imma b'mumenti appuntu ta' komiċità, ma komiċità kontrollata, mhux film komiku.
X-temi jitratta il-film, Gloria?
It-temi l-ewwel nett dall-attur straordinarju Casey Affleck illi jaħdem il-parti ta' dan il-handyman solitarju, silenzjus, b'mumenti ta' violenza, u jispiċċa ikun il-guardian tat-tifel ta' ħuh, jiġifieri hemm. It-tema tal-aħwa, il-relazzjoni bejn l-aħwa, u relazzjoni ferm sabiħa bejn li u ġow. Mbagħad it-tema ta' responsabilità għaliex jkun isir f'daqqa waħda responsabbli għat-tifel ta' ħuh. Imma ovvjament hemm it-tema dominanti tas-soba, bereavement, u is-sens ta' ħtija illi tiġi mal-element ta' bereavement ukoll.
U kif jibda l-film?
Kif jibda l-film, aħna naraw lil-ħuw li fi flashbacks biss. Jiġifieri, kif jibda l-film, aħna naraw lil-li flimkien maħuħ Joe u anki it-tifel ta' Joe għadu żgħir, jiġifieri għandna flashback, u qegħdin jistadu. U f'din il-flashback fuq il-baħar ġadin nindunaw din il-relazzjoni bejn l-aħwa, il-relazzjoni bejn il-missier u t-tifel tiegħu, bejn li u ovvjament se tiżviluppa relazzjoni ma' Patrick għax isir il-guardian tiegħu, u ġa nindunaw bl-istil ukoll ikkontrollat ta' dan il-film, fl-ewwel sekwenzi tal-ftuħ.
U xi jgħid Lonergan fuq il-flashback?
Mela, da' importanti, jiena mhux Sanajt, ħan iprova kemm jista' jkun nevita l-spoilers. Dan il-film huwa film kif konna din ngħidu, pessimist huwa film anki deprimenti. U fil-bidu ma nindunawx, ma nifmux għala dan il-personaġġ huwa daqshekk violenti f'mumenti li aħna ma nistennuhomx. U permezz tal-flashback, hemm flashback sequence isu f'nofs il-film, illi permessa din il-flashback twila u terribli, terrifikanti, agghiaccianti, vera flashback illi tħallik bla nifs. Aħna nifmu x'ġara, aħna nindunaw is-sigret tal-passat, is-sigret illi hu qed iġorr fuq dan ir-raġel li u x'jgħid Lonergan. U jiena hawnhekk qed nagħmel riferiment għall-intervista tal-Lonergan illi jgħid il-flashback ħafna drabi n-nies jaħsbu illi hija out of fashion. Imma jgħid ma jinteressanix, jgħid il-flashbacks tiegħi fil-film mhumiex eżattament flashbacks biss, imma memories. Di importanti għaliex hawnhekk qegħdin nidħlu fl-aspett intimu, dan huwa film intimu ħafna fuq l-intimità ta' dan il-personaġġ solitarju. U jgħid, they're not flashbacks to tell the audience what happened. Mhux biss biex jgħidilna x'ġara fil-passat tiegħu, imma anki biex nidħlu fil-moħħ, fil-psike, fil-labirint appuntu tal-protagonist. Mbagħad jgħid, ovvjament, hemm ċertu element ta' suspans u nsiru nafu għala huwa daqshekk Strump, għaliex hu verament huwa personaġġ Strump, imma il-flashbacks huma appuntu memorji. Il-memorji tiegħu huwa kif qed jiftakar il-passat tiegħu. U hu jrid iġorr bil-fors dan il-passat. U m'inhiex se nagħti spoilers hawnhekk.
X'relazzjoni għandu li man-neputi u anke ma' ħuh li jmut?
Relazzjoni ma kemm ma ħuh u kemm li jmut b'din il-heart condition, kien jaf li bat minn din heart condition u anki ma Patrick, relazzjoni sabiħa effettivament. U Patrick interessanti għaliex dan huwa teenager illi alla volja jmut missieru, jispiċċa f'din is-sitwazzjoni għandu ommu alkolizzata, jiġifrilu ma jara s-snin. Imma fl-istess ħin huwa tifel vibranti, mimli vivaċità, mimli vitalità, għandu żewġ girlfriends kontemporanjament. U hemm ċertu element ta' ottimizmu anki permezz ta' neputi ta' li Patrick, imma ma nistgħux ngħidu kif kont qed ngħid qabel li huwa film ottimist. Mhux se ngħid lanqas kif jispiċċa kif tispiċċa din ir-relazzjoni.
Xi preġi taralu però l-film Gloria?
L-ewwel l-użu tal-flashback. Għaliex permezz tal-flashback aħna nidħlu fil-labirint psikoloġiku ta' dan il-personaġġ. Ovvjament, il-flashback hawnhekk qed ittina informazzjoni, qed ittina spjegazzjoni għala dan il-personaġġ huwa daqshekk solitarju. Imma qed tidħol il-flashback fl-intimità ta' li. U mbagħad l-iskript hawnhekk għandna screenplay straordinarja, id-dialogu. Id-dialogu huwa dialogu konvinċenti ħafna, per eżempju, tal-li u Patrick, u sa jagħmlu meta ħajitfnu l-ġow u għandna ir-ritmiċità anki tad-dialogu u l-aspett kontrollat, l-aspett anki l-aspett kromatiku huwa ferm, huwa ovvjament ferm pessimist. U l-fatt li m'għandniex ir-riżoluzzjoni illi tant drajna naraw f'ġo films hollywoodjani. Ma rridux noħorġu minn ġol film b'din is-sens ta' okay, and they lived happily ever after, jew inkella kollox ġi riżolt. Le, għad hemm din is-sens ta' dwejja, ta' solitudni, u ma hemmx dak il-bżonn illi kollox jiġi riżolt.
Tissuġġerihom is-semija tagħna Gloria l-film stallum?
Salvatore Giuliano min irid jara film fuq il-kriminalità organizzata min hemm irid jibda b'Salvatore huwa film tqil, huwa film kompless u jirrikjedi wkoll il-wied ikun jaf xi ħaġa fuq l-istorja ta' Sqallija, jiġifieri jekk jarah ukoll irid jaqra xi ħaġa fuq l-istorja ta' Sqallija x'mhuwiex film ħafif assolutament. U Manchester by the Sea huwa film intimu. Huwa film kontrollat, huwa film illi b'reċitazzjoni straordinarja anki ta' Michelle Williams u anki Casey Affleck u anki Lucas Hedges illi jaħdem il-parti ta' Patrick, jiġifieri assolutament. Imma mhuwiex film illi wieħed se jmur jarah u joħroġ miċ-ċinema b'sensazzjoni ta' ferħ. Imma b'sensazzjoni anki ta' dwejja.
Wasanna tmim, Gloria, ħarbinna l-ħin għal dal-oħra.
Ħarbinna l-ħin, ma nixtieq verament nirringrazzja lit-technician Carmenu Grek, illi dejjem qed jgħinna f'dawn l-ewwel sitt programmi dejjem kien qiegħed jgħinna biex nagħmlu r-recordings ta' Ċina Xena.
U hekk aħna ntemmu l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena nistednukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Insellmulkom.